И така, правдата от Бога. Да. Започваме с Филипяни 3 глава от 8 до 12 стих. Където Павел говори, малко при това той казва, че той е във всяко едно отношение, той е евреин, който спазва закона, който е праведен според закона. Който казва, според правата, която от закона, непорочен. И продължава надолу 8 стих. И още, всичко считам като загуба. Заради това превъзходно нещо. И забележете какво казва той. Той казва, познаването на моя Господ, Христос Исус, за когото изгубих всичко. Тук съм подчертал, изгубих всичко, защото този израз, изгубих всичко, е свързан с стиховете, което Исус казва, ако някой не изгуби живота си заради мене, няма да го намери. Нали? Който изгуби живота си заради мене, ще го намери, а който го запази, ще го изгуби. И когато Павел използва тук този израз, изгубих всичко, той има предвид точно това, което Исус казва, че ние би трябвало да изгубим всичко, за да приемем това, което идва отгоре. И казва, считам всичко за измет, за буклук. Кое е всичко? Всичко това, което той има като достоинство, като човешко достоинство. Това, че е римски граждан, че се е учил при Гамалиел, че всичките закони, целият закон на Мойсей, който е можел да бъде изпълнен от него, той го е изпълнил. Той е бил ревностен да изпълнява закона. И казва, всичко това го счетох за измет, само Христа да придобия. Той говори за това, че той придобива Исус по някакъв начин. И казва, и да се намеря в него, без да имам за своя правда, оная, която е от закона. Аз направих това, аз изпълних тази част на закона, оная част на закона. Спазвах събитите, не ядох такова месо, еди какво си правих. Но оная, която е чрез вяра в Христа. Тоест, правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. И така, тук вече ние трябва да се замислим, да кажем, добре, значи нашата правда не работи, трябва да имаме правдата, която е чрез вяра. И сега трябва да разберем какво означава правдата, която е чрез вяра. И сега трябва особено да обърнем внимание на това, което той казва след тези думи. Защото той казва нещо, което не е онова, което естествено ние очакваме да чуем. За да позная Него, т.е. за да позная Бога, силата на Неговото възкресение, общуването в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. Ставайки съобразуван със смъртта му, нали? Мисля, че това го четохме миналия път. Си говорихме за него, че ако сме умрели със смърт като неговата, ще бъдем възкресени и с възкресение като неговото. И тук Павел говори за същото нещо. Той говори за това, че той става съобразуван със смъртта му на Исус Христос. Той си има нещо, което се случва с нас и поради това, че то се случва с нас, ние започваме да приличаме на Бога, който е умрял за нас на кръста. И той говори това, като той го споменава това, след като е казал, че той иска да няма друга правда, освен онази, която е възоснова на вяра. Тоест, по това, че той иска да няма друга правда, го довежда до това състояние, в което той познава Бога, познава силата на Неговото възкресение, има общение в страданията на Исус Христос, общение с Христос в Неговите страдания и става съобразуван със смъртта. Казва, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Не, че съм сполучил вече. Или, че съм станал вече съвършен. Но гоня изподир, дано уловя. Понеже и аз И аз бях уловен от Христа Исус. И това, какво улавя той? Какво улавя? Той улавя хора. Нали? Както каза Исус на Петър, ела и ще направя ловец на човеци. Нали? И така, Павел говори за нещо, което, за една правда, която е в основа на вяра и че тази вяра гарантирано е в Исус Христос. Не можем да просто не можем да решим по никакъв начин, че Павел говори за някаква друга вяра. Той говори за вярата в Исус Христос. Сега искам да обърна внимание на това как изглежда нашата вяра до тази другата вяра, за която говори Павел. Всичките тези неща, които искам днеска да ви кажа, те дойдоха тази седмица в едни мисли за това, когато започне да се случва голямата скръб, когато започне Господ да се приближава, когато съдията на целия свят започне със страшна сила да се изявява пред света, тогава естественото отношение на човека, на всеки един човек, вярващи или невярващи, е, че пред този страшен съдия аз не мога да устоя. Пред неговия съд аз не мога да устоя. Той, значи Господ изявява пред нас своето съвършенство, своята слава, своята святост. И ние, когато я видим, истинската святост на Бога, ние се разпадаме, ние просто казваме, аз не мога да живея в присъствието на такъв Бог, защото Той е толкова свят и толкова съвършен, че моето естество не може да бъде да присъства в Него, да съществува в Неговото присъствие, това искам да кажа. И ще ви прочета един стих, който ние четохме заедно преди време в Исаия 6 глава. Версесенк. 5 стих казва. Значи, той вижда Бога. Това е когато, нали, казва, в годината, когато умря царя или кой си, аз видях Бог, кой стоеше на своя престол и полите му изпълваха храма. Нали. И казва, тогава рекох, горко ми. Той вижда Бога и казва, горко ми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Исаия казва за себе си горко ми. Той настръхва. Когато вижда Бога, той настръхва и казва горко ми. Загинах. Защото загинах. Аз в присъствието на Бога, за мене няма нищо друго като съдба, освен да загина. И тогава нещо се докосва до него и докосва се до неговите устни и му казва, ето, грехът ти се отне. И се принесе в умилостивение за тебе. И това ще бъде нашата естествена реакция, когато ние видим Бога, който идва. Когато видим Неговата слава, ние ще видим как ние по никакъв начин не сме достойни да бъдем в Неговото присъствие. Това, заради което ние всъщност оцеляваме и се спасяваме, че ние сме разбрали, че ние се спасяваме, защото Той се смилява за нас. Не защото ние имаме някаква причина да бъдем спасени, а че Той се е смилял за нас. И тогава, когато ние го видим, както казва Павел в 13 глава на първото послание към коринтияните, той казва, тогава ще го видим както е. Сега го виждаме само неясно, като в огледало. Но тогава ще го видим както е. Тогава ще го познаем напълно, както сме ние напълно познати. И така Павел продължава да говори за тази правда от Бога в Римляни 3 глава, 20 до 24 стих. Това, което ви говоря до тук, е просто за да ви покажа, че нашата правда не е достатъчна. Но тезата на Павел, нашата правда просто не свърша никаква работа. Тя Господ не го интересува. Ние ако почнем да му обясняваме, сега ще прочетем след малко в Матей, какво казва Исус. Ако ние почнем да обясняваме Господа какво добро сме направили, то просто няма да има стойност. И ние ще знаем много добре, че няма да има стойност пред Бога. Затова ние имаме нужда от Неговата правда. Имаме нужда да вземем това, което Той всъщност ни дава на нас, за да можем ние да се оправдаем. Така Павел в Римляни 3 глава, 20 до 24 стих. Казва, защото нито една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона. Понеже чрез закона става само познаването на греха. Целта на закона не е да ти каже, сега трябва да вършиш така, за да станеш добър. Целта на закона е само да ти покаже, че не можеш да свършиш всичко, което би трябвало да се извърши според закона. Да ти покаже, че тук си грешен, ето тук си сбъркал и тук си сбъркал. И накрая твоята правда става омърсена дрех, защото не е съвършена. А сега и независимо от закона, се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. Сиреч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. За всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. И така, ако не искаме да разбереме каква е тая правда, която Господ ни дава, най-първото нещо, което трябва да разберем е, че Той Господ ни я дава даром. Че Той не изисква нищо, че ти не можеш да направиш нищо, за да я заслужиш тази правда. И като я получиш, продължаваш да не можеш да направиш нищо, за да я заслужиш. Това, което ти правиш за Бога, не е за да заслужиш Неговата правда и Неговата милост. Това, което ти правиш за Бога, е защото ти си разбрал какъв е Господ, в какво Той благоволява и ти просто имаш желанието да Му угодиш, имаш желанието да направиш това, което Той очаква от тебе. И най-важното от тези неща, които ние правим за Бога, е всъщност, като разберем, че на нас Той ни е показал милост, да се научим и ние да показваме милост към ближния си. Като видим, че Господ не ни съди нас според закона, който е всъщност е съвършен закон, т.е. закона на Бога. Обаче ни показва милост, ние да не съдим своя ближен според нашия си закон или според Божия закон или според който и да е, но ние също да търсим да показваме милост. Продължаваме да четем в Матей 7 глава 21 до 25 стих. Днес като тия думи звучат по особен начин в мен. Има много църкви, в които като влезеш и ще чуеш, че ти се спасяваш, като повярваш, че Исус Христос е Божия син, който е повярвал, който е умрял за греховете на света. Ако ти го повярваш това нещо, ти си спасен. Обаче Исус в 7 глава на Матей 21 стих казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. И само този стих е достатъчен просто да се замислиш много сериозно за тая доктрина. Дали всъщност, само като кажеш, че Исус Христос е Господ, си спасен. Исус казва, не е. Не всеки, който ми каже, че съм Господ, е спасен. Тоест тази доктрина влиза директно с противоречие с това, което Исус Христос казва. И казва, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Между другото, Йоан продължава тази тема. Той казва, а това е волята на Отца, да повярвате, да вярвате онзи, който Той е пратил. Т.е. да вярваш в Исус Христос. И се получава някакъв затворен кръг. Аз вярвам, че Исус е Господ, обаче има още нещо, в което трябва да вярвам. Защото правдата, която е основана на моята вяра, довежда в моя живот да се случват нещата, които Исус Христос прави за нас, аз да мога да ги правя за някой друг. Тоест, да се изобразява Исус Христос в мен. Ако Исус Христос не се изобрази в мене, Йоан казва, ти не го познаваш. И вижте какво казва Исус. В онзи ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонвахме? Не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава аз ще им заявя. Аз никога не съм ви познавал. И тук имаме да си зададем въпроса. Какво означава Исус да каже, аз никога не съм те познавал? Може ли Господ да не познава някой от нас? А, този, как се е промъкнал на този свят? Аз не съм го видял, аз не съм го измислил, аз не съм го създал този човек. Господ познава всеки един от нас. Нали? В Стария Завет ние имаме места, където той казва, аз няма Господи къде се скрил от Твоето присъствие. Където и да отида, там си ти. Всичко е голо пред тебе и явно. Думите на Исус Христос не означава, че Той не познава човека. В същност...
Защото го познаваш, го кажа.
Не, ма той казва, аз никога не съм ви познавал. И този израз...
Защото го познава много добре, знае делата му и за това казва.
Да, но какво означава да познава Исус някого? Това е което ни трябва да си отговорим на този въпрос. И той е свързан с термина познавам в Библията. Когато Библията говори за познаване, за какво става дума? Знаете ли кой познава някого в Стария Завет? Мъжът познава жена си. Процеса на съединяване на мъжа с жената се нарича в Стария Завет познаване. И когато Господ говори на евреи, той казва, вие сте единственият народ, когото познах. Той има предвид абсолютно същото нещо. Единственият народ, с който аз се съединих. Вчера, когато си четяхме от Исаия, спомнете си колко пъти той казваше Святия Израилев. Онзи, който е Израилевия, оня, който е на Израил, Бога, който е на Израил. Той казва, аз съм се съединил с вас с един договор, който е брачен договор. Аз ви се обрекох и вие ми се обрекохте на мен. Аз ви станах Бог, вие ми станахте народ. И така, когато Исус казва на онези, които му викат, Господи, Господи, толкова неща направихме в Твоето име. Той казва, аз никога не съм се съединил с вас. Вие никога не ме допуснахте да живее в нас и да покажа на света какъв всъщност съм. За което говори и Павел. Казва, оная правда, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да го позная Него, за да му предам живота си напълно и да може аз да изгубя живота си, но да спечеля Неговия, моят живот да стане за Него. Казва, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие, казва Исус. И тъй всеки, който чуе тие мои думи, четеме между другото 7 глава на Матей, което е края на проповедта на планината. 5, 6 и 7 глава на Матей са проповедта на планината и в края на тази проповед на планината Исус казва следното нещо. И тъй всеки, който чуе тие мои думи и ги изпълнява. Тоест, това да вярваш в Исус Христос означава да прочетеш 5, 6 и 7 глава на Матей и да внимаваш всичко да бъде изпълнено в твоя живот. Там няма печелене на пари, завършване на университет, няма нищо. Там има да бъдеш смирен, да бъдеш кротък, да бъдеш миротворец, така. Има неща, които са ни ясни, но не винаги ги правим. И така, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. Защото човека е осъзнал, че най-важното нещо в неговия живот е той да внимава за волята на Исус Христос, на своя Господ. Когато Исус попита учениците си, а според както вие казвате, кой съм аз, Петър му отговори, ти си Божия син, Христос Божия син. Той му казва, ти си Петър и на тая канара ще построя църквата си. Същата тази канара, за която той говори в Матей 7 глава, той говори за една канара, която е Божието Слово, която е вярата в Бога, която е покорството на Бога. И така, малко по-надолу в Матей 9 глава 13 стих, той казва, идете и научете се. Това е заповед за всеки от нас. Идете и научете се. Какво означава тази дума? Милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И така ние днеска трябва да разберем, че Господ търси грешните да ги призове на покаяние. Аз днеска имам заповед от Бога да отида при грешните и да ги призова на покаяние. Не да отида при праведните и да им кажа, елате в Божието царство, защото Божието царство е за праведните. Да отида при грешните. Искам да видим как правдата, която е от Бога, когато ние осъзнаем, че правдата, която Господ ни дава, днеска си говорихме с едната група за сватбената дреха, която ти получаваш, защото си поканен на сватбата на Агнето. И сватбената дреха той ти я дава. Това е Христос, с който ние трябва да се облечем. Това си го говорихме скоро. И ако ти приемеш поканата и облечеш сватбената дреха и отидеш на сватбата, ще влезеш и ще празнуваш заедно с царя, който жени сина си. Имаше един син в тая притча, имаше един, който дойде, обаче не си беше облекал сватбената премяна. И царя го пита, ти как си влязал тук? Го хванаха и го изхвърлиха навън. Тоест, Господ очаква ние да извършим до края това, което Той ни е казал да направим, въпреки, че Той всичко ни го дава безплатно и даром. И в крайна сметка винаги се вижда кой е този, който просто не иска, който не обича своя господар. Той казва, аз съм ви дал нещо по милост. И вие трябва да бъдете милостиви. Вие трябва да постъпвате по същия начин със своя ближен, както аз постъпих с вас. Вие го разбрах. Това той казва, аз трябва да се съединя с вас. Трябва да ви позная. Вие трябва да ме познаете. Вие трябва да започнете да постъпвате спрямо своя ближен по същия начин, по който сте видяли, че аз съм постъпил с вас. Това означава да Исус да те познае. Тоест, ти да станеш Исус за някой друг. Не, че ти можеш да умреш за неговите грехове. Но това, което ти можеш да направиш за него, ти го правиш даром. И не гледаш на неговите недостатъци. Не го съдиш, а му даваш даром онова, от което има нужда. Тогава Исус Христос се оживява в тебе. Фактически се как е израза? Преди малко се сещах за него. Че се изобразява. Исус Христос се изобразява в тебе. Така. В Ефесяни 6 глава 14 стих Павел казва, стойте прочие препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник. Разбираме ли го това? Как когато ти облечеш правдата, която е от Бога, която ти знаеш, че я получаваш даром, и тя те пази, тя е твоята защита. Никой не може да те укори, никой не може да те нарани. Идва някой и ти казва, ти си пълен идиот. И ти му казваш, да, не му казваш ти също. Не му казваш ти също. Ти му казваш, Исус умря за мене. Исус ми покани на сватбата. Това, че ти ме смяташ за идиот, няма никакво значение. Поне за мен. И той казва, тази правда, която вие облечете, ама както означава да облека? Означава аз наистина да се намести в нея и да знам, че тя е Тя е незаслужена, тя е подарък. Тя ми е дадена не защото аз съм такъв и такъв и такъв. Тоест, когато някой когато дойде сатана и започне да те укорява какъв си в същност, защото той те познава какъв си, ти в един момент си казваш, оле, сега ако другите разберат, че съм такъв, аз ще загубя спасението. Ама Господ вече те е познал, че си такъв. Нали? Познал в другия смисъл, в директния смисъл. Господ много добре знае какъв си. Тоест, аз няма да си загубя заради това спасението. Аз си губя спасението, ако аз престана да се надявам на милостта на Бога. И почна да си търся моята си правда, с която да се похваля пред Него. Разбираме ли го сега по-добре това нещо? Че това да разбереш, че Бог те оправдава безплатно, е твоята сила всъщност. И че ти трябва да внимаваш, да не потърсиш, да добавиш нещо от себе си. Павел точно това казва. Той казва, всичко считам за измет и да се намеря в него, без да имам за своя правда онази, която е от закон. Той казва, аз имам правда от закон. Според закона аз съм непорочен. Но аз не искам да имам тази правда. Аз не искам да се надявам на нея. Искам да се надявам на оная правда, която е от Бога, която е безплатна, която е даром. Защото ако аз се надявам на нея, нищо не може да ме закачи, нищо не може да ме раздели от Бога. Благоволението на Бога е върху мене. Защото аз не само знам, че тази правда ми е подарена. Аз подарявам правда на всеки един, с когото се срещам. На всеки един грешник, с когото аз се срещам, аз му подарявам правда. Аз не му вменявам неговите грешки и аз му говоря, че и той може да получи същата правда от Бога, както и аз. Ще завършим с Римляни 11 глава. 32 до 36 стих. Надявам се днеска да го разбираме по-добре. Всеки път, когато го четеме, да го разбираме още по-добре и да можем още повече заедно с Павел да извикаме също като него. Защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост. И почваш да се чудиш, каква е тая логика? Господ ги затваря в непокорство и после им показва милост. От 33 стих Павел просто ни предизвиква. Той казва, о, колко е дълбоко, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. В това нещо, как Господ затваря всички в непокорство и ги кара всички да отидат при Бога за милост и да получат тази милост в Исус Христос и да му се покорят и да искат да станат като Него. Господ всъщност ни спасява от лукавия. Защото лукавия, Господ знае много добре, че той никога няма да мине по този път. Защото неговата гордост, неговото желание да бъде независим, му пречат да се покори на Исус Христос. И на него му остава само да се бори до край, до своя собствен край. Да не бъде слуга на Исус Христос. И затова той накрая също ще бъде унищожен. Даже няма да бъде унищожен, той ще бъде хвърлен завинаги в огненото езеро. И с това Павел казва, о, колко е дълбоко богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са недостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Защото ние, ако искахме да се избавим сами от сатана, никога нямаше да можем да го направим. Но Господ идва и прави едно спасение, което е само за нас, достъпно само за нас грешните и абсолютно недостъпно за сатана. Защото кой е познал ума на Бога и кой му е бил съветник или кой от по-напред му е дал нещо, да му се отплати. Ние не можем да дадем нещо на Бога и да кажем, Господи, сега ти трябва да ме спаси, защото не спомнеш аз какво направих с теб. Никой не е направил нищо такова. Всичко, което ние имаме, ние сме го получили от Бога. Защото всичко е от Него и чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до вековете. Амин. И когато Исус Христос дойде и възстанови и установи Неговото царство на земята от Йерусалим, тези, които са Негови, ние, целият еврейски народ, който е оцелял, ние всичките ще бъдем в състояние на такава радост и възхищение от нашия Господ. защото вече ще го познаваме напълно. Че ние никога няма да спираме да го славим. Амин.